galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo sabti ah bisha sebtembarna waa 8 ee sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doonaa Nuur Xasan Nuur iyo anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsanaa maalmahan Kismaayo oo sheegay inay xiriirka u jireen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya,
inay garowshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo fargelinta joogtada ah, in la helo hannaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh damaanad lagu kartoonaan karo. Inta laga helayo fulinta qodobadaas muhiimka ah, goluhu wuxuu xakiyey wada shaqayntii u dhexaysay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn la xidhiidha mushkiladan siyaasadeed ee kasii dhex xoogaysanaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
madaxdan waxay kala yimaadeen shan gobol, isku qabiil ma aha, isku koox ma aha, isku aragti ma aha. waxa isu keenay oo isu dhaweeyey, isku aragti ka dhigay, macnaha culays ka jira dowladda dhexe oo ku fashilantay siyaasaddii arrimaha gudaha dalka ayay u dhigeen hadalka. waxaana muuqatay in dowladda ay ka mashquushay, hadda haddii la weydiiyo qof kasta caqli leh, madaxweynaha Soomaaliya ilaa shaynuu ka dhacay Eritrea Asmara.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa maanta yeelanaya kulan deg deg ah oo ay kaga wada xaajoonayaan xasilooni darro ka dhacday magaalada Basra oo keentay inay dhintaan 12 qof kadib markii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay dadweynuhu isu soo bax ka sameynayeen arrimo ay ka mid yihiin adeega bulshada hooseeya, shaqo la'aan iyo weliba musuq maasuq. wakaaladda wararka Faransiiska ee f b a ayaa sheegtay in bannaanbaxyadan ay ka dhalatay kadib markii hosbitaalka la dhigay dad gaaraya 30,000 oo qof oo cabay biyo wasakhaysan amaba aan nadiif ahayn. dhinaca kalena wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Ciraaq ayaa iyaduna dhankeeda soo saartay aymaa amar xayiraada, sidoo kalena maalmihii maalinimadii jimcihii ayaa boqolaal qof ay dibadbaxayaal ahay ay isugu soo baxeen magaalada Basra iyagoo oo galay qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay magaaladaasi, isla markaana dab qabadsiiyey iyagoo oo ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid yihiin Iiraan ha baxdo, Ciraaq ha xoroodo.
aqalka wakiilada Maraykanka ayaa ansixiyey qodob sharci ah oo dowladda federaalka Maraykanka u fududeynaya inay musaafuriyaan dadka muhaajiriinta ah ee dembiyada daran ku gala Maraykanka. sharcigan cusub ayaa qeexaya waxa uu yahay dembi culus, sidoo kale waxa uu farta ku guday sharci ee horey maxkamadda sare ee Maraykanka ay u xukumisay oo ku saabsanaa musaafiriinta muhaajiriinta dembiilayaasha ah. dembiyada loo tarxiili karo dadka muhaajiriinta ah ee ku nool Maraykanka ee ay ansixiyeen golaha aqalka wakiilada ayaa waxaa ka mid ah dilka, dagaalka gacan ka hadalka ah, kufsi, burcadnimo iyo xatooyo, iyo qaadashada hub sharci darro ah. qodobkan ayaa waxaa ansixiyey aqalka wakiilada oo ay hadda aqlabiyadiisu gacanta ku hayaan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga. keliya 12 ka mid ah mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga u matala aqalka ayaa ogolaaday qodobka, halka 4 ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga ay kasoo horjeesteen.
George Papadopoulos oo ololihii madaxweyne Donald Trump la taliya u ahaa, isla markaana huriyey baaritaankii faragelinta Ruushka doorashada Maraykanka, ayaa shalay lagu xukumay xabsi gaaraya 24 maalmood, waxaana xaakim ka xukunka ku riday Papadopoulos u sheegay in dantiisa gaarka uu ku hirmariyey danta guud ee qaranka. ciqaabtan ayaa ka yar xadiga caadiga ah ee dowladda ah, taasoo ugu badnaan ah 6 bilood, hase yeeshee waxay sidoo kale noqonaysaa mid ka badan xukunka ay Papadopoulos iyo garyaqaanadiisu ay dalbadeen. xukunkan ayaa Papadopoulos oo ah gacanyarihii u horreeyey ee madaxweyne Donald Trump ee ay xukun ku ridaan golaha baaritaanka wada ee ku wada arrimaha Ruushka ee faragelintii doorashada Mareykanka, islamarkaana uu hogaaminaya Robert Mueller, ayay sheegeen in uu si xooggan wejigabax iyo xishood u dareemay in uu been u sheego hay-adda F B I da xilli ay wareysi la yeelanayeen sannadkii hore, iyagoo xusay sidoo kale in tallaabadaasi ay dib u dhigtay amaba ay dib u dhigi kartay shaqadoodii.
Khubarada saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegay in duufaan xoog leh oo lagu magacdaray Florence ay maalmaha soo socda kusoo wajahan tahay xeebaha Atlantic-ka Mareykanka. Duufaantan ayaa la sheegay in ay sii xoogaysan doonto wixii ka dambeeya axadda berrito ah. Meelaha ay hadda saameysay waxaa ka mid ah Bermuda, waxaana la filayaa in ay soo gaari doonto xeebaha bari ee dalkan Mareykanka. Duufaanta Florence ayaa hadda ku socota xawaare gaaraya 100 kilomitir saacaddiiba. Bishan September ayaa la sheegaa inay tahay bil caan ku ah duufaanada ka dhaca qaybo ka mid ah dalkan Mareykanka.
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu idin leenahay mar kale meel kasto aad joogtaan baalkarwarka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Kadib shir ilaa maalinnimadii salaasadii uga socday magaalada Kismaayo, madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayay maanta ka soo saareen warmurtiyeed ay xidhiirka u jireen dowladda federaalka ee Soomaaliya, islamarkaana ay soo noqoshada xidhiirkaasi shuruud ku xidheen. daba wariyahayaga maxamed colaad xasan oo haatanba stuudio ay nagu heliya ayaa inoo soo jeedinaya warbixin amurtaasi ku saabsan.
mahadsaned cabdixakiin maxamed sharwac. warmurtiyeedkan oo google dhig looga dhigay laba qodob oo kala ah amniga iyo siyaasadda ayay madaxda maamul goboleedyada sheegeen inuu sababay in xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu uu xumaado heerkanna uu soo gaaro. soo noqoshada xiriirkaana waxay ku xireen shuruudo saddexa. waa kan cabdulqaadir aadam maxamuud, la taliyaha golaha maamul goboleedyada, ahna la taliyahooda oo akhrinayay warmurtiyeedkan.
federaalku ay maadaama dowladda federaalka ah iyadu mas-uul ka tahay xiriir xumida labada dhinac, golahu wuxuu isku raacay in sida keliya ay wada shaqayntaas labada dhinac ku dhex mari karto ay tahay kow, in dowladda federaalku joojiso faragelinta guracan ee dowlad goboleedyada ku hayso, inay garowshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo faragelinta joogtada ah, in la helo hanaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh damaanad lagu kalsoonaan karo. inta laga helayo fulinta qodobadaas muhiimka ah, goluhu wuxuu hakiyay wada shaqayntii u dhexaysay
warmurtiyeedkaasi kadib ayay madaxdii shanta maamul goboleed ee shirka ka qaybgalay la siiyey khudbado gunaanada, waxaana ku horreeyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo dhaleeceyn dhinaca mas-uuliyadda ah u jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya.
mas-uuliyadda madaxtinimo way sheeganaysaa, laakiin qaybsi inay mas-uuliyaadkii iyo dhibaatooyinkii iyo duruuftii iyo xaaladihii jiray ka qayb qaadato wax la qaybsato waxay ka doorbiday inay xamar ku ururiso inta maamulka xukuumadda federaalka hay-adaheeda oo wixii soo baxa iyo wixii caalamka imanaya iyo wixii magaca Soomaaliyeed kulligood ay ku koobnaato intaa sistamka ay mas-uulka ka yihiin.
waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay waxaa ka soo hadlay oo hadalka ka jeediyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in sixidda waxa la isku hayaa ay tahay mas-uuliyad u taala labadaba dowladda iyo dowlad goboleedyada.
arrinta koowaad oo qof kasta hortaala waxa waaye, bal horta waxa meesha ku yaal maxaa ka saxa maxaa ka runa? haddii waxa meesha ku yaal ay yihiin wax saxa, waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaan saxno, sababtoo wax naga qaldan waaye. mas-uuliyaddaasna xiriirkii unbaa hadlaysan ma ogiye, saxiddeeda dowladda dhexe keliya lagama rabo, annaga dhanaana laga wada rabaa. laakiin dowladdu maadaama ay tahay hoggaankii dalka, ayadaa laga rabaa wixii muxuu ahaay ee saxa oo amniga iyo nolosha iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku ah. warmurtiyeedka waxaa soo saaray madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku cabirayaan dareenka iyo culayska haysta degaanadooda. su-aasha meesha taal waxa waaye, xaq ma u leenahay inaan ka hadalno waxaas? Haddii annaga iyo dawladdii aan isfahmi weynay keligeen ma nihin. Annaga wixii qalado aan galno baarlamaankeena qortana haysta, ayagana dabcan baarlamaankooda xisaabta ka raba.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aad mooday si ka duwan madaxdii kale inuu isaga eeda dhibaatada Soomaaliya saarayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa isna yiri:
annaga markii aan aad isu warsanay waxaa noo soo baxday inta ku qoran kumnikeyga, wayna nala saxsantaa weliba. Waxaan isleenahay si adaaba oo waxa loo sheego ayadoo la leeyahay aan intaasaan isla garanay. Runtii sida walaalkay waaro uu sheegayna, aniga haddii hal loo fiiriyo waxaan isleenahay kulligood inay gar yihiin, laakiin baniaadanka hadduu kulligii garamo waxa laga yaabaa inay wax kale ka soo baxaan. Marka runtii haddii la sheegayna federaalku faa'idadiisa waa la arkay. Haddaan ka soo qaadno dalkan dhibaatan Shabaab ayaynu taalamaa.
Waxaa sidoo kale kulankaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf.
Waxaa meesha ka soo baxay waxa weeye ninkii shirifka cayaaray oo yiri nin raga calaacal waa ku ceeb inuu cataase caadadii waagii hore waa calaacali jirnay wasaa subxaana loo yeelay hadda xoogaa yaro cabashahan ku darnay. Annagu wax wanaagsan ma rabnaa, dowladda kama soo horjeedno, dowladdeeda waa rabnaa. Dowladaanigtan soo marsay waa ognahay inaan wax duminna ma rabno, laakiin waxa hadday sii dumahayaan waxaa waajiba in laysku dayo in la soo qabto. Annagu hadda soo qabtaan isleenahay maahe wax dumiyaysma lihin in dadku sidaa u fahmaan rabnaa.
Ugu dambeyntii waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas:
annagoo soo saaray warbixintan haddana wuxuu diyaar u yahay sida odayaasha ay ka shaqeeyeen in aanu u dadaalo u sacyino sidii waddanka dhibta looga saari lahaa, wixii lagu heshiiyeyna dhanka dowlad goboleedyadu ay u fulin lahaayeen. Mushkiladu waxay tahay runtii haddii mabaadiida aasaasiga ee lagu heshiiyey oo dastuurku ka mid yahay oo federalismku ka mid yahay sida ay tahay letter and spirit, niyad iyo qoraalba loogu wada shaqeeyo waxa hadda aan ka hadlayno iyo dhibtaan ka hadlayna ma timaado.
Marka laga soo tago warmurtiyadkan ay maamul goboleedyadu xiriirka ugu jareen dowladda Soomaaliya, waxay sheegeen inay sida ay hadalka u dhigeen ka quusteen in dowladda dhexe ay meel mariso heshiise ay horey u wada gaareen, islamarkaana ay fulin weysay xiriirka arrimaha dibadda oo ay ku guuldareysatay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsan warmitiyeed ka soo baxay shirki maalmiye ugu dambeeyey ee magaalada Kismaayo ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya.
Haddaba warmurtiyeedkan ayaa astaan u ah xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah ee Soomaaliya oo hadda maraya meeshii ugu xumayd ee uu abad gaaro. Maxay arrintani ka dhigan tahay? Maxaase la gudboon dowladda federaalka ah? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan uu weydiiyey Mursal Maxamuud Sanay, agaasimi ku-xigeenka machadka Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Bismillaahirrahmaan raxiim. Sandeer adigii iyo bahda VOA iyo shacabka Soomaaliya waa idin salaamaya. Horta waxaa ka muuqata warmurtiyeedka ay soo saareen maamul goboleedyada ku shirsanaa Kismaayo dhowrkii casha lasoo dhaafay, waxaa ka muuqda kalsooni xumo weyn oo ay muujiyeen dadkii meesha ku kulmay oo ahaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan, sida ku cad 100 qof kor u dhaafay, iyo eedeymo aada u tiro badan oo aan lasoo koobi karin 20 kor u dhaafay, iyo quus ay muujiyeen hogaamiyaashii maamul goboleedyada federaalka Soomaaliya uu ku saleysnaa madaxda ka ahaa. Marka isku soo duub, waxaa ka muuqda meeshaas walwal iyo walaac aad weyn ayaa ka muuqda oo in qadar siyaasadeed ee dalka ay lugaha la gari rabto oo haddaysan already dhexda ka fadhinin. Waxaan kaloo taas ku darayaa Oktoobar 2017 saasoo kale u shireen 13 qodob oo cabasho ayay soo gudbiyeen, hadda waa 2 laab. Marka waxaa muuqata in culayskii jiray oo culayska la kusii darsamay oo walwal iyo walaac wax ay ka muujiyaan dadka Soomaaliyeed ay meesha kasoo baxeen.
Waan gartay. Marka walwalkoodu muxuu ku qotomaa? Ma cabsi ay ka qabaan faragelin dowladda uga timaado dhinaca siyaasadda? Ma dhaqaala? Ma wada shaqayn la'aan kala? Maxay culayska saareen?
Anaga waxa qarsoon kama hadli karno. Waxay sheegeen waxa ugu muhiimsan oo ku cadeeyeen warmurtiyadkooda waxa waaye in dowladda dhexe madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayri dowladda iyo xukuumadda ay madaxa ka yihiin ay say u qoreen haddii loo dhigo faragelin gurnacan ku hayso dowlad goboleedyada. Marka arrintaas waa eedeyn aada u weyn waaye. Kelimada isticmaaleen kelimada ay aada uga firsanay yihiin rajaynaya, waxayna muujinaysaa culayska ay sheeganayaan xajmigu uu la-eg yahay inuu yahay culays weyn. Taas marka waxaa barbar yaalla marka oo rajo muujinaya inay dalbadeen in la dhexgalo ayaga iyo dowladda dhexe oo aynan dhihin annaga waa sii jeesanay oo ay rajo ka qabaan weli ayagoo intaasoo dhib sheeganaya in la dhexgalo. Marka meesha waxaa ka furan door weyna ka furan uga furan dadka wax gartay ee soomaalida ah, khaasatan labada guddoomiye labada aqal, xisbiyada siyaasadda say sheegeen, culamada diinka iyo ganacsatada iyo dadka civil society-ga oo arrimaha soomaaliya ka shaqeeya door ayaa ka furan. Mida darta waxaa waaye intaas maalmood iskamayna fadhin madaxdan waxay kala yimaadeen shan gobol, isku qabiil ma aha, isku koox ma aha, isku aragti ma aha. Waxa isu keenay oo isu soo dhaweeyey isku aragti ka dhigay macnaha culays ka jira dowladda dhexe oo ku fashilantay siyaasaddii arrimaha gudaha dalka ayay u dhigeen hadalka. Waxaana muuqatay in dowladda ay ka mashquushay hadda haddii la weydiiyo qof kasto caqli leh madaxweynaha soomaaliya ilaa shaynu ka dhacay Eritrea Asmara, waxaa ka habooneed inuu kismaayo ka dego. Dhowr qofna waa ka sheegeen idaacadaha sida saxdana saaso madaxa caalamka waxaa lagu yaqaanaa markii waddankooda dhibaato ka dhacdo haddii safar ay ku jiraan inay soo gaabiyaan, haddii ay waddanka joogaanna ay ku baxaan. Marka in lagu baxay heed laga hortay intaan waxaan soo bixin. Hadda wixii waa dhaceen dhibka ay sheeganayaan madaxa ismaamul goboleedyadana waa dhib xalkiisa la gaari karo oo lagu gaari karo haddii la wada hadlo, wadahadal ay ogol yihiin, duurkaasna u furan yahay dadka ahlu xal wal caqdi wa soomaaliya arrimaheeda. Waxaan kale ku dari lahaa marka haddii taas la waayo waxaa kusoo bixi doona dad kale. Soomaalidu waxay aad uga qaylisaa federaalka soomaaliya ma dooranin. Waxaa waaye soomaalida markii isdishay oo isdhibaataysay oo ayada ay inta isdhibaata isdhibtay oo heshiin weysa ayaa intii loo fariistay gacmo dibadeed yimaadeen alla soomaalida saa lagu kala badbaadin karaa federaalka saasuu ku yimid. Hadda haddii dadka soomaaliyeed dowladdii intaas halfaha kasoo wareegatay octoberti horasana laga joogaa waa cabanayeen maamul goboleedyada madaxdooda waxay ka cabanayeen haddii wax laga qaban waayey hadda hana lasoo dhexgalay dhaheen dad soomaaliya dalbadeen inay soo dhexgalaan oo soomaali ah. Haddii taas la waayo marka waxaa dhacaysa in dhakhtar aanan cudurkan aqoonin daawo sax aan ahayn uu qoro ayaa dhacaysa oo ah beesha caalamka oo laga yaabo in arrintan ay sii murugto. Marka arrintaas in lagu soo baxay dalbadeen lagu baxana waa ku talinaynaa oo dadka soomaalida ku baxaan.
Waan gartay waad sheegtay in dalka gudihiisa ay ka socdaan shirar maamul goboleed ay leeyihiin oo dowladda ay kaga cabanayaan, dowladduna ay ahayd inay fiiro gaara u yeelato. Hase yeeshee waxaa gobolka ka socda isbedello waaweyn oo sida dadka qaarkood ay qabaan ay tahay inaan laga gaabinin. Marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea ku tegay iyo kii ka horreeyay uu ku tegay Shiinaha, miyayna ahayn arrin ay tahay in dowladda aynan ka gaabanin maadaama lagu jiro xilli isbedel weyn oo ka socda gobolka?
Horta dowladda laba siyaasa laga rabaa, siyaasad guda iyo siyaasad dibad. Mar kasta dowlad kastoo caalamka siyaasad guda iyo siyaasad dibad ayaa laga rabaa. Caalamkana marka dhibaatada Soomaaliya haysta kama taagno oo dal burburay oo wiiqmay ma aha caalam kale, waa wadamo yar ayaa dhibka Soomaaliya ka dhacay oo kale ka dhaceen. Marka dalka siyaasadiisa dibadda mar kasta waxay ay qurux badnaataa oo madaxda dalka dowladda dhexe ama dalkaasi ay siyaasada dibaddiisa qiimo yeelataa. Marka siyaasad gudaha siyaasadda gudaha ay haysan tahay oo dad isku duuban iyo dal isku duuban uu madaxweynuhu matalayo ayay timaadaa in lagu ixtiraamo oo lagu istaago. Marka haddii adiga laga haysto waddankaada fardaha lagu wada haysto, mid lugta ku haysto, mid madaxa ku haysto, mid gacanta ku haysto, haddaad dibadda tagto oo lagu soo dhaweexta miisaan ma yeelanayso. Marka siyaasada dibadda waa fiican tahay in laga shaqeeyo, laakiin waxaa ka horreeya waa siyaasadda arrimaha gudaha dalka, ayadana waa arkaysaa meesha ay marayso. Marka waa lagu amaanayaa dowladda inay ka shaqeyso siyaasadda arrimaha dibadda, laakiin waa goorma marka lagu amaanayo? Waa markii ay siyaasaddii arrimaha gudaha dalka xaliso. Muqdisho siyaasiyiinta ku noolaa ee dowladda dhexe la joogay wixii kala qabsaday dowladda waa ka waqnaa 16 dil la soo dhaafay. Marka waxaan leenahay waxaa waaye isqaqabsigan hadduu sii daba dheeraado waxaan ugu celinaya in lagu baxa waayo. Waxaa weeye hadduu sii daba dheeraado waqti ayaa dhumay. Dowladdan hal sano iyo lix bil u dhamaatay, waxa uu haray oo keliya oo practicalka ah waa hal sano iyo lix bil. Sanadka ugu dambeeya election ayaa la aadaya. Marka qodobada ay taheen wax laga qabsa u baahan amnigii, doorashadii, dastuurkii, maxaa la yidhahdaa shuruucda doorashada, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin dad midaysan oo wada shaqeynaya. Marka haddii kala fogaanshahan iyo hawshan ay joojiyeen maamul goboleedyada ay leeyihiin dowladdii, wada shaqeynta waa ka joojina. Haddii isoo fogaato howlahaas dib ay u dhacayaan, waddanka siyaasaddiisa way sii murgaysaa. Waxaa laga yaabaa xal maanta la heli karin dil kadib in xalka faraha ka baxo. Marka waxaan rajaynaynaa anaga si howlaha yaala loo dhammaystiro in arrintaasi si degdeg xal looga gaaro oo lagu baxo dowladda dhexe, maadaama ay iyada tahay aabihii dalka ama hooyada dalka tahay ay kasoo bixi weyso mas-uuliyadeeda. Marka dad kaloo ehel ahaa jooga ehel u ah oo arrintan ku bixi kara oo wax ka qaban kara. Marka waxaan leenahay waxa waaye cabashooyinka wax laga qabto, waana sheegteen cabashooyinkooda.
kaasina waxa uu ahaa Mursal Maxamuud Saney, agaasimi ku-xigeenka machadka Heritage ee magaalada Muqdisho. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo tabinaya Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. haddii aynu ku horeyno waddanka Eritrea iyo gaar ahaan magaalada Asmara, toddobaadkan waxaa kulan ku yeeshay hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. madaxweynaha Soomaaliya oo dib ugu soo labtay magaalada Muqdisho kadib shirkaasi shir kale uu ka horreeyey oo uu dalka Shiinaha uga qayb galay ayaa waxaa xubnihii la socday madaxweynaha ay sheegeen in dhinacyadu ay ku heshiiyaan iskaashi dhex mara dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia. waxaa sidoo kale Soomaaliya ay dhexdhexaadin ka wadaa dalalka Eritrea iyo Jabuuti oo dhexdooda xiisad ay ka aloosneyd. wasiir arrimaha dibadeedyada dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti toddobaadkan. qaybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. toddobaadkan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa dowladda Soomaaliya ee saraakiil shisheeye ayaa weerar ku qaaday subaxii hore ee Arbacada guri uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, kaas oo ku yaala magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamadan ayaa guriga ka xistay saddex wiil oo ka mid ah hillada Aadan Cabdulle. dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray ayaa v o a la hadashay, waxayna sheegtay sida ay wax u dhaceen.
waa maxay ahayd ehan dadkaana hooyo nala galay, wiilashu labadooda guri wiilasha labadooda guri, guriga aniga aan ku jirno, anakii odag aan seexanay, labada dhinac ka degan yihiin. guriga gadaal bay la soo wareegteen, albaabkii bay soo jebiyeen, albaabkii haddana kaley soo jebiyeen, kii haddana wiilkay jebiyeen, laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jebiyeen, kii kale saddexdii wiil bay isu keeneen.
waa gartay
indhahay u xireen, bahal boorsaha qoorta ugu rideen.
waa gartay
sidii bay u wateen hooyo macaane, laakiin waxaasoo dhan handadkii iyo wixii iyo albaabka qaab bir awood badan oo xoog badan bay hooyo maxay ahayd korka ka saareen albaabka
oo ay kusoo jebiyeen. miya
ay ku soo jebiyeen? ha gudaha ay noogu keeneen. waxaan idhi beertan waa beer aan dembi lahayn, waa beertii Aadan Cabdille. waxaan idhi maxay ahayd dhib male, 30 sana dagaal socday, 30 sana waxaan idhi hawiya daarood bay ahayd, dhib oo dhan baa la marahay, mooryaan baa joogtay, wax dhiba oo maxay dhinacyada ka mari jireen, dhinacyada beertaas weligeed hooyo lama soo gelin. ma ahan buu yidhi beertii Aadan Cabdille waxaa waayuu yidhi, beertii xerta waayuu yidhi, ama waa majabta meel la yidhaah.
waa gartay
warkii waan ku celceliyey, waan ku celceliyey, ma ahan idwada wixii uu maqli diiday, wixii odagi uu hadlay, wuxuu war beertaanu dambi male, war weligeed maxay ahayd waxna dhiba maana arago ma imaanin, dhibka naga daayay, ilmahan dadaada iiga daayay, wiilashayga laynina, wiilashii baa hooyo awood lagu xirxiray, dhaab mid walba gadaal loo xiray, kabi la-aanta, rar la-aanta, mid asagoo qaawan baa la wado leh, war cawradayda ii dada macawista ii xira.
dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid a wiilasha lagu xiray guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan ayay taasi ahayd. dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarka loo geystay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan. kooxda Al-Shabaab ayaa toddobaadkan waxaa la sheegay in ay gobolka Galgaduud meelo ka mid ay ka afduubteen odayaal dhaqameed gaaraya 160 ruux. arrintan waxaa xaqiijiyey maamul goboleedka Galmudug, waxaana la sheegay inay la xiriirto dilal ka dhexdhacay qabaylaha dega gobolada Galmudug qaarkeed. maxkamad ku taalla degmada Barbara ee Somaliland ayaa toddobaadkan xukun ku riday 4 qof oo ka mid ah 6 qof oo u xirnaa eedo la xiriira ugaarsi sharci daraa. dadkan la xiray oo 5 ka mid ah u dhasheen dalka Pakistan ayaa maxkamaddu ku xukuntay min $4,000 Mareykanka oo ganaaxa. waxaa shaqaalahan ay ka mid ahaayeen kuwa dhisaya saldhigga ay dowladda Imaaraadka Carabtu ka samaysanayso magaalada Berbera. waa tahay dhegeystayaal, aynu ku soo labano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horodhacba aad ku maqasheen, waddanka Eritrea toddobaadkan waxaa ku qabsoomay shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Isiyaas Afwerqi, iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed. waxa ay ka wada hadleen iskaashi dhex mara dalalka gobolka. waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ay waday dadaallo ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso dalalka Eritrea iyo Jabuuti. wafdigu ay ka midka yihiin wasiir arrimaha dibadeedada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa toddobaadkan gaaray dalka Jabuuti iyagoo la kulmay dhiggooda waddankaasi. haddaba isbedeladan dhacaya iyo duurka ay Soomaaliya ka ciyaarayso dhexdhexaadinta wadamada xiisadu ay ka dhexayso Eritrea iyo Djibouti intee buu gaarsiisan yahay, maxaase isbedeladan ay ku yimaadeen? Arrimahaasi waxaa la qaadaa dhigaya Dr. Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya. Aadan, bal isbedeladan dhacaya siday kuula muuqdaan? Maxaa hayse dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya ka ciyaari karaysaa in xiisadda dalalka Eritrea iyo Djibouti la dhameeyo?
Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa heshiiska Djibouti iyo Eritrea oo soo jiitamayay muddo ku dhow 10 sano, ilaa markii uu soo galay ra-iisul wasaare Itoobiya. Isbedello badan baa la arkay. Itoobiya iyo Eritrea way heshiiyeen. Haddaba Soomaaliya way ka qayb gashay oo madaxweynihii baa tegay caasimada. Wadahadalladana way sii socdeen. Haddana waxaa la gaaray xilligii labada dowladood ee Djibouti iyo Eritrea ay heshiis buuxa gaari lahaayeen dhulkaas lagu muransan yahay. Inkastoo Eritrea wax tallaabo saa u weyn aysan ka qaadin dhulka lagu muransan yahay buuralayda goortay ka baxday dowladdii Qatar markii khilaaf uu ka dilaacay khaliijka. Marka Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa, nabad baa loo baahan yahay.
Isbedelada markaa fiirisid, isbedeladan dhacaya maxay uga dhigan tahay gobolka, nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa marka la fiiriyo?
Waxay uga dhigan tahay shakigii oo meesha ka baxaya, shakigii ee dhex yaalay dowladaha, shakigii markii la tuuro. Eritrea waxaa lagu eedayn jiray in ay argagixiso Soomaaliya dhexdeeda ay hubayn jirtay. Taas halkaas way ka baxaysaa. Hadday jiday iyo haddayba jirinba, waxay noqonaysaa in hadhow dambe dowladahan ay isugu tagaan sidii meel walba oo caqabada ay ka jirto ayaga oo wadajir ah inay ka taqallusaan dhibaatadaas, ha noqoto Soomaaliya, Itoobiya, iyo Djibouti ama Eritrea. Waxaa kaloo imaan doona isku xir
waye,
tareena, wadooyin, ilaa iyo maaragtay la sameeyo midnimo ganacsi ah.
ugu dambeyntii marka laga hadlayo isbedeladan imaanaya, markii hore waxay ka bilowdeen Eritrea iyo Itoobiya, Soomaaliya baa ku biirtay markii dambe. Sida muuqata Djibouti markii hore way ka yara diday hadal madaxweynaha Soomaaliya uu asmara ka jeediyey ee ahaa in Eritrea cunuqabateynta laga qaado iyadoo xiisadii ay labada dal ka jirta. Hadda Djibouti maqula tahay inay ku qanci karayso tallaabooyinka la qaadayo, khilaafaadkan dhexdoodaana la dhammayn karayo?
Djibouti ahaa way ka hadashay, way kuna faraxday heshiiska labada dowladood dhexmaray, waa ayada iyo Eritrea oo ay awal u arkaysay cadowgeeda. Qarabada midoobay horey bay u tiri labadiina heshiiya. Qatar baa isku dayday intaysan ka bixin inay heshiisiiso, laakiin way suurtagal weydeen. Soomaaliya oo dowlad kala daarsan baa intay si fiican u xaydatay, maanta door weyn ka ciyaaraysaa geeska Afrika.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu igala qayb galayay dhegaystayaal. Barnaamijka intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanta dambe, nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan ayaana nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaa inoo haya Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo dhambaaladii aad soo dirsateen. Heesihii aan idinkugu lari jirnayn idin soo xulay.
Heesta ugu horeysa ee aan bal marka hore idin maqashaynayno waa codkii macaana ee fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec iyo heestii Taalo Buu Sameeyay.
dhambaallada dhegeystayaasha ay noo soo direen ibraahim tan ugu horeysa haddaan soo qabto waxay naga soo gaartay hooyo faadumo ibraahim axmed eedo canab saalax ibraahim iyo caruurteeda deeqo isaaq ibraahim cali iyo falxada maxamed cabdi iyo caruurteeda hooyo sahra maxamed axmed iyo caruurteeda eedo xaliim oo saalax ibraahim iyo caruurteeda eedo nuuriyo xeefow iyo caruurteeda eedo xaawo saalax ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo xasno saalax ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo saalax ibraahim alyar iyo caruurteeda iyo sidoo kale sacdiya cali ciidan cismaan iyo madiina sheekh cabdille iyo caruurteeda ruqiyo sheekh cabdille iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii raxiimo sheekh cabdille iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kale joogaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaneed dhalasho u dirayaan macalin cabdi saalax ibraahim iyo marwadiisa farxiye cismaan xeefow oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne maalinimadii jimcaha baa la yiri ee taariikhdan ay ku beegnayd 24-kii bishii aanu soo dhaafnay agoost ee sanadka 2018 wixii duca iyo magac ahna waa xaggiina baa la yiri waa tahay magac iyagaan u deynaynaa laakiin dhinaca ducada ibraahinow waa tahay soo weyna ayaan leenahay oo noqo kii soo barbaara ah ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u taraa aamiin
aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aamine aadan maxamed abaayo iyo nimco aadan maxamed caasho aadan maxamed furtuun aadan maxamed maxamed aadan maxamed cabdi isaaq maxamed iyo mukhtaar kadiil maxamed iyo caasho macalin maxamuud iyo maxamed xasan cabdiraxmaan maxamed xaaji cabdulaahi xaajow iyo ruqiya xaaji cabdulaahi batuulo xaaji cabdulaahi iyo cali xasan cabdiraxmaan caliyaang dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dunida dacladeeda waxaana jecel yihiin tahaniyad inay halkan ka gaarsiiyaan cabdi aadan maxamed iyo iglan nuur xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waabiri waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad u aydaan eebbana uda kale si ubadkeyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay
dhambaalkana ibraahim waxaa lagu soo bilaabay waxaa halkan tahniid aroos ka diraya dadka kale ah aabe isaaq cabdi aabe maxamed salaad sanjeex hooyo faadamo mukhtaar hooyo basra muuse cigaal dhammaan reer isaaq cabdi iyo reer maxamed salaad maxamed xasan xaaji waxa uu ku magac dheer yahay jacaylo iyo maxamuud axmed warsame shiike dhammaan bahda star f m baa la yidhi iyo s t n dhammaan reer guray saaq iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed akhyaar buu ku magac dheer yahay iyo maxamed cibaar diriye sharma arke mahdi cabdirasaaq sheekh maxamed africa khadar maxamuud xareed oo wariyaha v o a nairobi xuseen maxamuud xareed iyo sihaam khadar maxamuud iyo ayaan maxamed cali iyo khadar iimaan dhaqane axmed cabdiraxmaan kabe iyo ayeeyo xaawo iyo ayeeyo nuuno daa'uud iyo yare maxamed daa'uud ibraahim maxamed daa'uud dhammaan reer cali mukhtaar iyo dhammaan reer cali makhaar baa la yidhi iyo dhammaan reer xaaji saalax dhammaan reer khaliif axmed dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxay tahniid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yidhi axmed isaaq cabdi oo loo yaqaano laqaaye iyo caayishe maxamed salaad arooskoodu uu ka dhacay magaalada kismaayo waxay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin bal heesta xigta barnaamijka ibraahim noo soo qabo
waa heestaal ku dhigeedu yahay dhadhami caashiq ah waxaa ku luqaynayaa armaanta heestii dhadhami caashiq iyo codkii aarmaanta ayaan intaas kaga gudbaynaa caashahaye
dhinacii dhambaalada mar kale haddaan fiirinana waxaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaa halkan hambalyo ka diraya dadka kale ah hooyo saynab baashe cabdulaahi iyo aabe maxamed daahir siciid iyo maxamuud maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed maxamed daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa yaasiin maxamed daahir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaan maxamed daahir siciid maxamed daahir nimca maxamed daahir saygeeda iyo caruurteeda iyo muna maxamed daahir sahre maxamed daahir saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cali caydiid jaamac iyo marwadiisa qaadiga baa la yidhi xaawa ducaale waxay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba rabbah idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa nagu ducaynaynaa
waa hagaaga xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaana dhegeystayaal idiin haynaa heesta xabiibi iyo codkii aamin afrika
miya garati miya walwala habeki miyan 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 gam aya hutada hadal ki yo shekada diyo sawago halkada dugu joogtidu may ogow ibata naftaydu ye hadalki yo shekada diyo chalese sawago halkada dugu joogtidu may ta naftaydu ye laftayda nu ku helane hayinka ku abad habibi wada ho kan kae kadaw hagada madiyo wixi halis galinaye laftayda nu ku helane hayinka ku abad habibi wada ho kan kae kadaw hagada madiyo wixi halis galinaye
Afrika iyo heesti habibi ayaan taskay gudbina xaqiiqda dambalada ayaan ku noqonaynaa dambalkana waxa uu caasha naga soo gaaray Aabe Cabdimadoob Cilmi iyo Hussein Saciid Hussein iyo Sadiiq Macalin Cabdullaahi Cabdi Fataax Muuse Ahmed iyo Maxamed Farxaan Xasan iyo Ugaas Xasan Bashiir Saciid Cabdullaahi Bashiir Saciid iyo Faarax Bashiir iyo Maxamed Deeq Dowlad iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Cabdiqaadir Ciise Shoore Ahmed Bashiir Cabdi iyo Hussein Wallace iyo Abdullahi Hassan iyo Cabdixakiin Ruush iyo waxa ay yiraahdeen Awil Macalin Hassan iyo Farxiye Cabdi Cilmi iyo Yunus Cabdi Cilmi iyo Ahmed Cabdiraxmaan Cilmi waxaana ay jecel yihiin inay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan isla markaasna ay heestan la dhigistaan Muxuuddiin Cabdi Cilmi Muxuuddiin Sultaan iyo Afadiisa Fortuun Maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay caasimada Muqdisho waxaana ay leeyihiin heestuna waa caashcuud ducadana waa daandure waxaan leeyahay arooskeena Allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo ee banawda kala siiyo ubad keyr qaba
anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkana waa tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa lagu soo bilaabay waxaana diraya dadka kale ah Nimcaan Jaamac Maxamed Shiine Jaamac Maxamed iyo Yaasiin Jaamac Maxamed علي آذن محمد يو آمنة آذن محمد خضر سلمان محمد محمد عيسى محمد يو عبد كرين عيسى محمد يو عبد محمد ديري يو سيدوك محمد علي عالين سعد محمد داهر محمد ديق دولة يو دمان بالي رير هير محمد ديري او اسكو دوبانا كلا جوغة دوني دا دعالة دا وحي تهاني دا لشو وفرحاد له ودريان هودو محمد ديري يو سيقيدا قالي قابل يري محمود عبدي way gabar ugu dhalatay 4tii bisha September magaalada Burco ducada waa caashiga daanduri baaliri waa Taybraan oo gabadhan ku dhalatay Burco 4tii bisha na dhalatay ducadeedana gafro
waxaan leenahay gabadhaasi Allah ka dhawti soo weynaato oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda baan faacday aamin
dhinacii heesaha marka la daana baara ibraahin oo heesta egta
caasho warqadii caasha dhambaalka hadda akhrisay kii ka horreeyey ayaa dhegeystayaasha noo soo diray waxa ay yidhaahdeen ducadu waa daanduray aroos dhacay iyo waxa ay yidhaahdeen heestuna waa caashucuud arooskaasi oo muxuudiin cabdi cilmi muxuudiin suldaan iyo fartuun maxamuud ay ugu hambalyeynayeen magaalada muqdishona ka dhacay marka anigu waa duceeyey heestaada laga raba
inaan hees soo qabto maay dhibtay brian wad ogtahay waxaan soo qabanaya weliba mid ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay oo heestan ku dhageedu yahay dalsan codadka mogool iyo xasan aadan samad
Thank you.
تاي هستي دلسن يو عدكي حسن آدم يو حليم وا تاي هستي دلسن عدكي حسن آدم سامتر يا حليم خلق نقول أي أنت أسكي قد بينا دنبال كان وحاول نقصو قاري أب حسن سارح إبراهيم يو عروتي سي آدم الشيخ عبدالله يو محمد الشيخ عبدالله يو عمر حيفو إدريس يو عروتي سي يو محمد الشيخ عبد الله يا أبا محمد صالح إبراهيم يا عروتيسي عثمان عبد الله الشيخ محمد يا أبا يوسف صالح إبراهيم يا عروتيسي يا عبد الله عبد الرحمن الشيخ عبد الله يا أبا عمر صالح إبراهيم يا عروتيسي يا عثمان إسحاق أحمد حاسكيسي يا عروتو يا أبا محمود صالح إبراهيم يا عروتيسي يا فردوس عثمان حيفو dhamaantood na waxay kala joogan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxana ay taaniyad dhalasho ay u dirayaan macalin Cabdi Saalax Ibraahim iyo Farxiyo Cusmaan Xeefu oo wiil ugu dhashay magaalada Beledweyne waxana ay leeyihiin ducadu waxa gaana waxana wiilkaasi ha noqdo kiiso weynada oo dadkiisa iyo waalidkiisa iyo dalkiisa anfaca
aniga naminaya raacinaya dhanbaalka dhinaceyga ugu dambeeyay Ibraahimna waxa uu naga soo gaaray Aabe Xasan Ibraahim iyo caruurtiisa Aabe Umar Ibraahim iyo caruurtiisa Aabe Aamin Ibraahim iyo caruurtiisa Aabe Maxamed Xuseen iyo caruurtiisa iyo Xabiiba Maxamed iyo caruurteeda Eedo Jamiil Xuseen iyo caruurteeda Eedo Luul Xuseen iyo caruurteeda Eedo Xabiiba Xasan iyo caruurteeda hooyo Xabiibo Macallin iyo caruurteeda iyo hooyo Madiino Noor iyo caruurteeda iyo gudambeyntii ee Fadumo Sheekh Cali caruurteeda iyo Xiyu Xuseen Ibraahim iyo Najma Cali Cadow iyo Ciise Xuseen Ibraahim iyo Ilyas Xuseen Ibraahim dhammaan dadkani waxay kala joogan dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaanay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan Aabe Farxaan Xuseen Ibraahim iyo Noorto Xasan Ibraahim oo gabadha ugu dhalatay magaalada Baydhabo Janaay ee xarunta gobolka Bay taariikhdu markay ahayd 30kii bishaan soo dhaafnay ogos ee sanadka 2018 gabadhaasi waxaa loo bixiyay baalayri Ilhaan Farxaan gabadhaasi waxaa loo bixiyay Ilhaan Farxaan Xuseen ducada waa xaq inaba baalayri waa tahay Ilhaan oo baydhabo ku dhalatay soo weynow noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda aan facdayna leenahay Ibraahimo
haasta ugu dambeysa aan dhigsiyaashana u soo qabanayna waa
diin la kabiiro
ma la soo dayo
ay dhahayn gadaal gadaal geed u fuushiina garmaaniga gooy karto
yaa ku luqeynaya
waa koox isku duuba ba qaadaysa Ibraahimo waa kooxdi kulleedayga aqoon badan kooxdi shareero iyo kooxdi libaaxida ma wal iska banaadiro isku duuban ayaa haystani wada qaadaya oo laakiin dadad garanaysa ka dhex muuqan doona Axmed Naaji ku jira fanaaniin kale oo la jeebinaysana waad ku maqli doontaa iyada ayaan dabcan ku soo gabagabeynayna
barnaamijkeena
hambalyada iyo heesaha todobaadkan
waxa wadajirad kugu soo jeedinayay
Ibraahim Xasan Daanduray
iyo Aashi Ibraahim Aadan Aashuud
inta aan todobaadka dambe kulmayna hadii aan leedno
ma tibid ilaan
sidaasiyo
nabad kale
suldiga isma diid kara wa utira wa suldiga isma diid kara
wa udira wa udiga isma diid kara wa dhigaystayaal heestaasi ay gabagabo ahayd ee barnaamijkeena hambalyada heesaha iyo weliba guud ahaan idaacaddeedii galabnimo waa nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo cabdixakiin xakiin maxamuud shirco idaacaddeeda la socodsiinaya iyo weliba soo saaristii isku soo dubaridkii bashiir abikar cabdillaah iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo. Ka-da!